Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі за яе межамі адзначаюць 90-ю год кіслоўскага збройнага чыну. Дэмакратычны кандыдат у прэзідэнты праводзяць сустрэчы ў рэгіёнах. У Лондоне адкрылі помнік Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чыну.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Ірляндыі сёння праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць пляну ўраду скараціць сацыяльныя выплаты і іншыя бюджэтныя выдаткі. Найбуйнейшая прафсаюзная арганізацыя Ірляндыі заклікала грамадзянаў удзельнічаць у дэманстрацыях, каб націснуць на ўлады перад разглядам законапраекту пра бюджэтныя скарачэнні ў парламенце. Урад Ірляндыі прапануе скараціць выдаткі на 6 мільярдаў еўра за 4 гады і атрымаць дадатковыя 2 мільярды за кошт падвышэння падаткаў. Гэта ўмовы ў развязу міжнароднага валютнага фонду, якія даюць Дубліну крэдыт памерам 113 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович сёння заявіў удзельнікам акцыі пратэсту супраць падатковай рэформы, што магчыма ён накладзе вета на падатковы кодэкс. У намётавым лагеры пратэстоўцаў на плошчы Незалежнасці, куды прэзідэнт прыехаў, Янукович сказаў, што шэраг нормаў кодэксу варта абмеркаваць разам. Дакумент, які парламент ухваліў на гэтым тыдні, робіць, на думку пратэстоўцаў, больш цяжкімі працу малога і сярэдняга бізнесу, а таксама можа прывесці да масавага разарэння дробных гандляроў. Махляр, які выдаваў сябе за аднаго з лідараў Талібан у Афганістане, атрымаў ад афіцыйнага Кабулу вялікія сумы грошай. Гэтае паведамленне выдання «Нью-Йорк Таймс» атрымала сёння пацверджанне з боку амерыканскага вайсковага камандавання. Адчольнік аб'яднаных штабоў ЗША адмірал Майк Маллен заявіў сёння, што Вашынгтон даўно падазраваў, што чалавек, які вёў сакрэтныя перамовы аб замірэнні з афганскім урадам ад імя руху Талібан, насамрэч з'яўляецца самазванцам. Маллен, аднак, зняпраўдзіў інфармацыю «Нью-Йорк Таймс» аб сустрэчы самазванца з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Вашынгтон назваў безадказным намер выкрывальніцкага парталу WikiLeaks абнародаваць чарговыя 3 мільёны сакрэтных урадавых дакументаў Злучаных Штатаў. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША канстатаваў, што гэтая інфармацыя можа паставіць пад пагрозу жыцці і інтарэсы. Ён дадаў, што Белы дом рыхтуецца да найгоршага сцэнару. У прыватнасці, дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон правяла тлумачальныя тэлефонныя размовы з лідарамі шэрагаў краінаў Еўропы, Азіі і Блізкага Ўсходу. Чакаецца, што сярод рассакрэчаных дакументаў будуць сведчанні пра незаконныя дзеянні сілавых службаў ЗША, а таксама канфідэнцыйныя стратэгічныя напрацоўкі ў дачыненні да іншых краін. Пасланец Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Віджай Намбір, які знаходзіцца з візытам у М'янме, сустрэўся сёння з лідарам апазіцыі Аун Сан Суджы, якую нядаўна вызвалілі з-пад шматгадовага хатняга арышту. Сустрэча адбылася ў яе доме ў горадзе Янгоне. Суджы паведаміла журналістам, што размова была змястоўнай, але падрабязнасцяў не раскрыла. Намбір таксама правёў перамовы з міністрам замежных спраў М'янмы. Мяркуецца, што больш за 2000 палізняволеных знаходзяцца ў турмах гэтай краіны. Генеральны сакратар АН Пан Кімун і Аун Сан Суджы настойваюць на іх вызваленні. Кітай і Расія абмеркавалі карэйскі крызіс. Міністр замежных спраў дзвюх краін падкрэслілі па выніках тэлефоннай размовы неабходнасць прадухіліць узрастанне напружанасці, а таксама неабходнасць працы ў накірунку да аднаўлення шасцібаковых перамоваў з Пхеньянам.